Poštovane kolege, poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na današnjoj preskonferenciji biće potpisan kupoprodajni ugovor između Republike Srbije, većinskog vlasnika Continental banke i Nove Ljubljanske banke. Na konferenciji učestvuju i ugovor potpisuju ministar finansija u Vladi Republike Srbije, gospodin Mlađan Dinkić i gospodin Milorad Džambić, direktor Agencije za sanaciju banaka, gospodin Marijan Kramar i gospodin Andrej Hazabent iz Nove Ljubljanske banke i guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić. Na samom početku predlažem da ugovori budu potpisani. Izvolite. Zahvaljujem se i čestitam potpisnicima. Sada nešto više detalja o ovom ugovoru. Ministar finansija Mlađan Dinkić, izvolite.
Dame i gospodo novinari, dobar dan. Imam zadovoljstvo da objavim da je završen i drugi po redu tender za prodaju državnog kapitala u jednoj od naših banaka. Radi se o Continental banci na tenderu međunarodnom koji je bio raspisan 24. septembra 2004. godine. Pobedila je Nova Ljubljanska banka. Prvo, pre nego što kažem detalje kupoprodajnog ugovora, želim da kažem da mi imamo zaista dinamičan razvoj bankarskog sektora u Srbiji u posljednjih godinu dana. Samo u posljednjih godinu dana bankarska aktiva u Srbiji porasla je za 3 milijardi evra, odnosno 70% u odnosu na prethodnu godinu. Tome svakako doprinosi i dolazak stranih banaka i one ulivaju dodatnu sigurnost na našem tržištu, ali i one domaće banke moraju da se prilagode konkurenciji, tako da sve ovo ukupno ima pozitivan efekat na naš ekonomski i privredni sistem. Takođe, ono što je karakteristika, u transakcijama se postižu znatno veće cene u odnosu na vrednost kapitala banaka. Kao što znate, prva transakcija koja je završena početkom ove godine bila je privatizacija U banke, tada je ostvaren odnos 1:51, znači 1,5:1 u odnosu na kapital, kada je Alfa banka platila 152 miliona evra za 87% kapitala. Što se tiče ove transakcije, cena po kojoj je privatizowana Continental banka je 49,5 miliona evra. To je 1,76 puta u odnosu na kapital. Dakle, koeficijent je 1,76. Drugim rečima, 76% je veća cena u odnosu na kapital. To je još veći odnos nego što je postignut kod Jubanke u prvoj transakciji. Imam pri tome u vidu da je država prodala svoj paket koji iznosi 98% u ovoj banci, zajedno sa Jugobankom u stečaju to je 98,5% otprilike, s tim što je knjigovodstvena vrednost ovog paketa iznosila 28 miliona evra, a banka je prodata po ceni od 49,5 miliona evra, to je ponuda koju je dala Nova Ljubljanska banka i koja je bila najbolja ponuda na ovom tenderu. Želim da kažem nešto i o Continental banci. Continental banka je peta banka po veličini u Vojvodini, 19. banka u Srbiji u ovom trenutku, četvrta je po veličini prikupljenih depozita u Vojvodini, tako da možemo reći da se radi o jednoj solidnoj regionalnoj banci, ali ne u bilo kom regionu, već u Vojvodini koji je najrazvijeniji deo naše zemlje. Continental banka ima oko 2% tržišnog učešća u našem bankarskom sektoru i mrežu od 70 filijala i ekspozitura. Ukupno 642 radnika radi u Continental banci. Ima oko 150.000 klijenata, od toga 94% u oblasti sektora stanovništva. Takođe, to je jedna od najdinamičnijih i najinovativnijih banaka u Vojvodini, posebno u poslednje vreme, jer ona nudi skoro sve savremene bankarske usluge, a te usluge, siguran sam, biće upotpunjene novom ponudom koju će omogućiti novi vlasnik, a to je Nova Ljubljanska banka. Ukupna bilansna aktiva Continental banke je 101 milion evra, a kao što sam rekao, knjigovodstvena vrednost je 28 miliona evra. Banka imala rast aktive od marta 2004. do marta 2005. oko 18%. Što se tiče samog tenderskog postupka, kao što sam već rekao, međunarodni tender je raspisan negde krajem septembra prošle godine. Četiri potencijalna kandidata su se javila na ovaj poziv i izrazila interes da privatizuju Continental banku. To su Nova Ljubljanska banka, dve grčke banke EFG i Pireus i General Electric Capital iz Velike Britanije. Što se tiče obavezujuće ponude, ona je dostavljena 16. maja ove godine i tada je Nova Ljubljanska banka dala najbolju ponudu i tenderska komisija je proglasila ponudu Nove Ljubljanske kao najbolju. Pregovori oko potpisivanja ugovora su nakon toga vrlo brzo otpočeli i okončani su evo danas ovim potpisivanjem ugovora. Želim da kažem da je privacini savjetnik u ovom postupku, isto kao i u slučaju Jubanke, bila francuska renomirana investicijona banka BNP Paribas. Što se tiče cene, mi smo u Vladi Republike Srbije veoma zadovoljni postignutom cenom, jer je 76% veća u odnosu na vrednost kapitala. Dakle, od ove dve transakcije vezane za Jubanku i Continental banku, u budžet Srbije se već slilo preko 200 miliona evra, okvirno oko 200 miliona evra, nešto iznad toga. Odnosno, sliče se s obzirom da je ugovorom predviđeno da Nova Ljubljanska banka treba da plati 100% od kupoprodajne cene 12. jula ove godine, kada će se zakazati istog dana i skupština, kada i formalno Nova Ljubljanska banka suštinski preuzima vlasništvo nad ovom bankom. Što se tiče drugih važnih klauzula u ugovoru, Nova Ljubljanska banka je dala zaista jednu vrlo korektnu ponudu za manjinske akcionare, jer je ponudila da u roku od 3 meseca od dana izvršenja transakcije, dakle u naredna 3 meseca, da otkupi i akcije manjinskih akcionara po istoj ceni po kojoj je platila državi, dakle 76% više od knjigovodstvene cene. Što se tiče socijalnog programa, odnosno plana zaposlenosti, Nova Ljubljanska banka je ugovorom predvidjela da će u naredne 3 godine održavati postojeći prosječan broj zaposlenih, to je dakle 642 radnika, s obzirom da postoji potreba za tim brojem. I takođe, izrazili su veliko poverenje u postojeći menadžment banke. Ono što smo takođe razgovarali sa novim vlasnikom jeste da će glavni oslonac biti na stručnjake iz banke i sa lokalnog tržišta, a u manjoj meri na stručnjake iz Slovenije. Ono što će biti cilj u stručnom osposobljavanju zaposlenih jeste da se koriste iskustva koje Novoljubljanska banka ima ne samo na tržištu Slovenije, već i u regionu, imajući u vidu da je jedan od vlasnika i belgijska KBC banka, tako da će biti odgovarajućih programa obuke za zaposlene kako bi se osposobili da rade još kvalitetnije. Takođe, što se tiče onih koji eventualno žele dobrovoljno da odu iz banke, planira se uvođenje programa dobrovoljnih stimulacija, pri čemu bi kompenzacija u tom slučaju bila barem 50% veća od nivoa koji je predviđen postojećim kolektivnim ugovorom banke. Dakle, zaista jedna vrlo korektna ponuda u svakom pogledu i što se tiče cene i što se tiče plana zaposlenosti. Ono što je sadržano u poslovnom planu koji je sastavni deo ovog ugovora, naravno, proširit će se spektar usluga koji je pružala do sada Continental banka i ono što će biti novo, to će biti stambeno kreditiranje. Dakle, i ova banka će biti sada u stanju da se uključi u program stambenog kreditiranja, što je jako dobro za našu zemlju. Novoljubljanska banka ima vrlo ambiciozne planove, ali pretpostavljam da će gospodin Kramar o tome više govoriti. Na kraju želim da kažem da je ovo još jedan veliki uspeh u privatizaciji bankarskog sektora, kako zbog cene, tako i zbog dobrog partnera. I sigurno je da privatizacija banaka u Srbiji napreduje onim tempom kako je vlada zacrtala. Mi ćemo završiti do početka sledeće godine. Hvala.
Hvala lepo. Ispred Nove Ljubljanske banke obratit će vam se gospodin Marijan Kramer. Izvolite.
Hvala lepo. Dobar dan i u ime Nove Ljubljanske banke prvo bih želeo još jedan put čestitati kolegu gospodinu Dinkiću i guverneru i jasno i mojim kolegama za ovaj potpis. Kao što je bilo već izneto puno ovih podataka, ja bih možda dve, tri reći u vezi ciljeva i planova Nove Ljubljanske banke na tom tržištu. Prvo, ja mislim da je dobro ako sta kupac i prodavac oba dva zadovoljna. Mislim da je to najbolji dokaz nekog korektnog odnosa i korektnih aktivnosti koje smo sproveli zajedno do danas i simbolički zaključili ovim potpisom. Jasno, za nas sad počne druga faza o kojoj sad treba ove naše planove da ostvarimo. Prvo bih htio da napomenem da što se tiče Nove Ljubljanske banke, ona u stvari nije nikad ni otišla iz ovih prostora, iz ovih tržišta. Mi smo tu usprsko svim ovim problemima koji su bili, koje smo zajedno nekako pratili, bili više ili manje sve ove godine prisutni, konkretno u Beogradu, uz našu banku koja se zove LHB banka. Dakle, mi ne dolazimo danas, nego danas dolazimo stvarno na široko otvorena vrata. Grupa Nove Ljubljanske banke je, da tako kažem, jedna od najvećih grupa koja rade na ovim prostorima i možda jedina grupa koja još ima svoje sedište i većinsko vlasništvo na prostoru bivše Jugoslavije. Grupa je dosta velika i kompleksna. Naš zajednički obim poslova je sad već preko 10 milijardi eura i u čitavoj grupi ima više od 56 banaka, financijskih kompanija i osiguravačkih kompanija u više od 16 zemalji. Dakle, grupa nije aktivna samo na prostorima jugoistočne Europe, nego i u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, pa i u Rusiji, da nabrojim samo ove glavna tržišta, glavne zemalje gdje ima grupa svoje banke ili kompanije. Ja mislim da je u uvodnom dijelu gospodin ministar izneo dosta podataka koje već govore sami po sebi i koji već opredeljuju kako i na koji način ćemo mi sad, da kažem, kao grupa Nove Ljubljanske banke raditi i sarađivati ovdje u Srbiji. Ja mislim da je najvažnije to da je poleg bankarskog i financijskog prisutstva ovdje iza nas ili ispred nas izuzetno jako i svaki dan jača saradnja između srpskih i slovenačkih poduzeća. Ja mislim da je to jedan izuzetno dobar osnov koji nama daje optimizam i veliku šansu za širenje poslova. Vi znate da su kompanije iz Slovenije ovdje ne samo kompanije koje prodavaju, nego i kompanije koje dosta ulažu, i to pre svega u industrijski sektor, gdje ja mislim da je možda to najvažnije, pre svega što se tiče razvoja, ekonomskog razvoja, pa i zapošljavanja uopšte. To je sigurno jedan dio koji ćemo mi još više nego do sad podupirati našim izvorima, financijskim izvorima, i tu vidimo izuzetno veliku, veliku mogućnost za dalji razvoj. A pored toga, jasno, mi ćemo sad kroz puno jače prisutstvo ovdje puno više raditi i sa stanovništvom, gdje sad pre svega što se tiče područja Vojvodine, ja mislim da tu kroz ovu novu mrežu koju smo sad dobili imamo izuzetno veliku šansu da i u retail biznisu, kao što se to kaže, idemo dalje veoma brzim koracima. U grupi koja ima sedište ovdje u Beogradu, pored dviju banaka imamo i snažnu leasing firmu, pa i firmu u oblasti trade finance-a koja se bavi factoringom, i firmu isto koja se bavi forfeitingom. Dakle, u tom smislu ova ponuda je dosta kompletna i jasno, mi znamo da je konkurencija ovdje oštra, da će se još i zaostriti, što će ići sve u prilog prvo državi koja će još uspješnije, to sam siguran, ostvarivati svoje privatizacijske planove, pa pre svega jasno i stanovništvo i privredi koja će imati sve povoljnije uslove za financiranje razvoja i isto i tako i tekućeg poslovanja. Dakle, još jedan put, Nova Ljubljanska banka ulazi sad stvarno na velika vrata ovdje sa svim svojim kapacitetima, svojim iskustvima i sigurno sa nekom distinkcijom da mi, barem tako mislimo, dosta dobro poznajemo tržište, imamo ovdje puno firmi, kompanija, pa čak i pojedinca s kojim mislim da ćemo još bolje i još više sarađivati i time doprinet, da tako kažem, dobrom poslovanju i rezultatima naše grupe, a sa druge strane još bržem napretku i razvoju obostrane saradnje između Srbije i Slovenije i između jasno privreda obih zemalja. Dakle, ja bih se još jedan put zahvalio, čestitao svim koji smo učestvovali na time i zaželio i svima vama još jedan put sretno. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje za učesnike, kolega? Izvolite.
Marko Subotić, sa BDV2, pitanje za gospodina Kramera ili bilo koga iz Nove Ljubljanske banke. Najprije, da li će ostati ime Continental banka ili će se zvati Nova Ljubljanska banka, i da li imate neki plan kako da tu banku sa 19. mjesta u Srbiji popnete barem među prvih 10?
Što se prvog tiče, biće kombinacija. Što se tiče drugog pitanja, sigurno da imamo takve planove, kao što ih imaju i svi drugi, sva konkurencija. Ko će biti tu uspješni, to će se vidjeti, ali nama više od ranga, više od mjesta znači obim i kvalitet poslovanja. Dakle, mi ćemo se brinuti pre svega o tim dvije. I sigurno sam, ako ćemo biti tu uspješni, i po rangu ćemo se pomeriti, ali rang nije u prioritetu.
Koleginici, izvolite.
Mirjana Zec, PNM Politika. Pitanje i za gospodina Dinkića i za gospodina Kramera. Stara Ljubljanska banka imala je veliku deviznu štednju na ovim prostorima. Ta devizna štednja je prošla tako kako je prošla i danas država Srbija vraća tu deviznu štednju svojim građanima. Pa zato pitam, da li postoji neka vrsta dogovora da Stara Ljubljanska banka, iz koja je, koliko znam, nastala Nova Ljubljanska banka, to reguliše na nivou sa državom Srbijom, da li se vode neki dogovori u vezi sa tim i da li ćete učiniti nešto više da se te bolne uspomene koje postoje kod velikog broja građana Srbije kad je stara devizna štednja u pitanju na neki način prevaziću. Hvala.
Ovo nije pitanje koje ima veze sa bankama. Ovo je pitanje koje ima veze sa državom tadašnjom, koja je faktički potrošila bila novac štediša, govorimo o staroj SFRJ, i došlo se u krizu sa isplatom stare devizne štednje, tako da su sve bivše jugoslovenske republike krenule da iz budžeta vraćaju novac štedišama. Kao što znate, to radi i Srbija, radi i Slovenija, dakle i druge bivše Jugoslovenske republike. Ta pitanja su uređena ugovorom o sukcesiji, mada je to i jedino pitanje koje do kraja nije zatvoreno. Naime, Srbija je poslednja krenula da rešava to pitanje, jer smo imali onaj period katastrofalnih 90-ih, tako da smo tek posle 2000. godine krenuli da pregovaramo o sukcesiji i, kao što znate, našim zakonom mi vraćamo novac svim našim rezidentima, dakle rezidentima Srbije, bez obzira da li su štedili u Novoljubljanskoj banci, u Jugobanci, u nekoj drugoj banci, dakle svi građani, mi vraćamo dakle štednju Novoljubljanske banke, koje je prikupljala tada Novoljubljanska banka, ali isto tako i Slovenija vraća štednju svim rezidentima Slovenije, bez obzira u kojoj banci je ta štednja bila. Ostalo je sporno šta će se, kako će se izmiriti obaveze štedišama koje nisu rezidenti Srbije, a štedili su u srpskim bankama i obrnuto, koji nisu rezidenti Slovenije, a štedili su u slovenačkim bankama, ali to je pitanje koje je čak išlo i do Bazela i nije do sada, do dan danas, rešeno. Postoje ti granični slučajevi koji nisu rešeni, ali to nije pitanje za Novoljubljansku banku, niti za bilo koju drugu banku, to je pitanje odnosa između država sukcesora bivše SFRJ.
Pa mogu samo dodati to da slažem se potpuno jasno sa time što je bilo rečeno u vezi štediša stare Ljubljanske banke. Nova Ljubljanska banka je nova banka i ono što možemo i na što mi računamo, to je sigurno u vezi kvaliteta, u vezi da tako kažem pouzdanja i u vezi onog što banku razlikuje, i to sigurno je nešto što su naša iskustva i naše znanje. Ali što se tiče ovih direktnih materijalnih obaveza, ja mislim da je tu ministar bio jasan.
Koleginica.
Gordana Filipović Reuters. Za ministra Dinkića, zbog čega danas nije objavljena i prodaja Erste banke, odnosno u kom je stadijumu sada taj razgovor sa njima? Za guvernera, najavili ste početkom godine da očekujete rast aktive bankarskog sektora u ovoj godini za 30%. Podaci Narodne banke pokazuju prvi kvartal nepromenjen u odnosu na kraj prošle godine, pa me zanima u evrima. Pa me samo zanima kada očekujete da se taj rast desi i šta će mu dati impuls.
Što se tiče vašeg pitanja, dakle, kao što ste i sami vidjeli, razgovori i pregovori sa Novom Ljubljanskom bankom oko privatizacije Continental banke su okončani, sve je usaglašeno, tako da smo bili u stanju danas da potpišemo ugovor. Što se tiče Erste banke, koja je prva na tenderu za privatizaciju Novosadske banke, pregovori su u završnoj fazi i očekujemo da će biti finalizovani u narednih 10 dana.
Što se tiče dela bankarskog sektora, odnosno bilansne sume, kao što je i vama poznato, u ovom procesu privatizacije i isto tako kod nekih drugih banaka se još i nadalje vrši to takozvano čišćenje bilansa, dakle vrši se rezervacija. I zbog toga, iako za prva tri meseca, odnosno u prvom kvartalu, nije došlo do značajnog porasta ukupne bilansne sume, ja sam još uvek siguran da ćemo do kraja godine dostići taj nivo porasta ukupne bilansne sume od 30%. Dakle, još jedan puta, zbog čišćenja, zbog rezervacija, prvenstveno ovo što se tiče procesa privatizacije, porast koji je postignut kod onih banaka od čega smo mi očekivali da će iznad proporcionalno rasti, se u ovom prelaznom vremenskom periodu praktički kompenzirao sa čišćenjem bilanca ovih drugih banaka, ali kažem, taj proces i nadalje ostaje, dakle da će do toga doći. Samo jedan primer, prošle godine je nova štednja porasla ukupno za 390 miliona evra. Od 1. januara do danas već imamo porast nove devizne štednje za 300 miliona evra. Samo kao primer.
Da čujemo sledeće pitanje, kolega.
Poštovanje svima, Ljubiša Jeremić, Srpski nacional. Zanima me po kom pravnom osnovu su države i Ministarstvo financija nadležni za prodaju naših banaka?
Po zakonu i preizvom banka.
Znači, nevezano za ovo.
Znači, kao što znate, po zakonu o konverziji obaveza po osnovu Pariskog i Londonskog kluba u akcije banaka, mi smo s jedne strane očistili bilanse banaka, u 16 banaka, a s druge strane smo postali većinski vlasnici, govorim u ime države Srbije, u tim bankama i po osnovu toga smo krenuli u proces njihove privatizacije. Postoji odgovarajuća uredba Vlade Republike Srbije koja to pitanje reguliše.
Nemamo još puno vremena, pa vas sada molim da pitanja budu u vezi sa današnjom temom. I po jedno pitanje, kratko, izvolite kolega.
Zoran Velimović, agencija Tanjug. Pitanje za gospodina Kramera. Gospodine Kramer, malo pre ste napomenuli da grupa Nove Ljubljanske banke posluje u nekim zapadnoevropskim državama. Pa vas pitam, da li će to značiti da ćete povezivati privrede ne samo Srbije i Slovenije, nego Srbije i neki drugi zemalja? Hvala vam.
Pa ja mislim da ste vi kroz vaše pitanje već odgovorili. To bi bilo premalo ambiciozno ako bismo mi radili i računali samo na ovo što se tiče saradnje i odnosa robnog i financijskog između Slovenije i Srbije. Sigurno da je naša ambicija i ono što ste vi pitali, recimo imamo dosta snažnu, čak veoma snažnu banku u Frankfurtu koja ima već dugogodišnja iskustva i ona je baš banka koja je fokusirana na to da podupire kroz bankarske usluge razmenu i odnose između ovih tržišta ovde i Njemačke, koja je za sve ove naše zemlje tu, za sve zemlje u regionu, još uvijek daleko najveće tržište, tako po uvozu kao izvozu, dobro, osim možda u nekim prilikama i Italija dolazi dosta visoko po ovom rangu, ali ipak Njemačka je kroz svoju veličinu i svoju snagu ta zemlja. Dakle, odgovor je sigurno pozitivan.
Izvolite dalje.
Zorka Đukanović, BBC. Pitanje za gospodina Jelašića i Dinkića da prokomentarišu izveštaj koji je juče saopšten Međunarodnog monetarnog fonda sa dosta kritika na račun Srbije i Crne Gore, gde se insistira da se očvrsne monetarna politika, zaustavi kreditni bum i tako dalje, da ne nabraja. Hvala.
Ako mi učesnici dozvole da ovo pitanje ostavimo za kraj, ako ostane vremena, damo prioritet pitanjima koje su u vezi sa ovim kupoprodajnim ugovorom. Dakle, da li ima još pitanja u vezi sa današnjim temom? Onda neka i poslednji odgovor bude na ovo pitanje. Izvolite.
Ovo čemu nas konkretno pitate, dakle, radi se o saopštenju za javnost koje je izdato posle uspešne pete revizije od strane Borda Međunarodnog monetarnog fonda. Ja ne bih to nazvao direktno kritikom, ja bih to nazvao ukazivanje na određene izazove sa kojom se zemlja sučeljava. Svi smo svesni mi kakvi su to izazovi, na kakav način treba da se sa njima ophodimo. Isto tako dolazeći sledeće misije Međunarodnog monetarnog fonda i to će sigurno biti jedna od glavnih tema, ali ja mislim ipak je najvažnije da što se tiče pete revizije, ona je prošla. Dobili smo isto tako saglasnost od Pariskog kluba da odložimo naše obaveze prema njima. Isto tako za 7 meseci ovo je, kažem, sve ono što ide paralelno sa pozitivnom ocenom da ukazuje na određene izazove sa kojima zemlja treba da se sučeljava.
Dakle, ja bih isto to rekao. To što je juče saopšteno je faktički saopštenje za javnost nakon pete revizije koje... MMF-a. Znate šta, Srbija je zemlja u tranziciji. Mi smo do sada u posljednjih godina i po dana i manje prošli 3 revizije pozitivne sa MMF-a. Dakle, oni pozitivno ocenjuju našu ekonomsku politiku. Svakako da Srbija ima još nerešenih problema. Ali, nikada nećete čuti od MMF-a da nekoga pohvali, s druge strane. Nama je bitno da mi prolazimo njihove sednice bordova, svakih 6 meseci dobijemo pozitivnu ocenu, očekujemo da ćemo završiti konačno program, kao što sam i rekao pre nedelju dana u novembru mesecu. Ne verujem ni da će nas tada pohvaliti, uvek će ostati nešto da se radi. Dakle, ne verujem da su bilo koga u tom izveštaju pohvalili, mada ga nisam video, jer jednostavno u prirodi posla Međunarodnog monetarnog fonda jeste da kaže kad se nešto reši, to kao da nikad nije ni postojalo, znači nikad se to ne hvali, ali ono što još nije rešeno, na to se ukaže i to onda zvuči kao kritika i to je normalno, to je tako daju ocene za sve zemlje, ali ono, bilo bi loše da nismo dobili 29. juna pozitivnu ocenu za petu reviziju. Pošto smo dobili pozitivnu ocenu, naravno sada red je da se malo priča, da se zategne situacija pred šestu reviziju, ali ćemo proći šestu reviziju pa će opet biti nešto za sutra i tako dalje. Dakle, ne bih tome pridavao neki bitni značaj. Znamo i mi sami da situacija ekonomska nije savršena, da imamo mnogo još toga da uradimo. Bilo bi nam verovatno draže da se malo više priča i onome što je pozitivno urađeno, pa da se pravi balans sa onim što još treba da se uradi, ali dobro, to potiče kreatore ekonomske politike da rešavaju one probleme koji su nerešeni. Nama treba još 2-3 godine da završimo tranziciju i svakako da imamo nerešenih problema. Moja procena je da ćemo sigurno do početka 2008. godine kompletirati celu tranziciju, od čega ključni deo tranzicije se završava već ove godine. Znači, ključne strateške odluke se donose ove godine, nakon toga ostaje zaista da se to sprovede. Što se tiče, još jednom bih želeo da kažem, da pojasnim odgovor na ovo pitanje koje je kolega dao. Dakle, dva su formalna osnova za privatizaciju. Jedan je zakon još bivše države SRJ o pretvaranju obaveza po Pariskom monetskom klubu u kapital banaka sa idejom da se na taj način očisti bilans banaka, a s druge strane da država proda, znači država je bila obavezna da pokrene postupak privatizacije čak u roku od 6 meseci, to je kasnilo se, znate koliko je prošlo od tog donošenja zakona, sa idejom da taj novac koji se dobio od privatizacije banaka se koristi za isplatu stare devizne štednje. Što je pravedno, faktički te banke su nekako učestvovali u prikupljenju stare devizne štednje, sada se taj novac od privatizacije banaka koristi za isplatu štedišama. Mi ove godine samo 250 miliona evra ćemo platiti na ime stare devizne štednje. Dakle, ovo će se koristiti samo za isplatu dela stare devizne štednje, jer otplata glavnice javnog duga se tretira kao rashod ispod linije, ne ulazi u rashode budžeta, a privatni prihod može da se koristi upravo za te namene.
Ja se...
Da vam kažem, pre 2 godine kritike MMF-a su se odnosile na centralni budžet, na republički budžet. Sada više nema tih kritika i hvala Bogu da smo mnoge stvari uradili, imamo sad i suficit u budžetu. Sad je jedna kvalitetnija faza razvoja. Sad su na redu lokalne samouprave. I ja kada kritikujem lokalne samouprave, onda svi kažu u lokalnim samoupravama da želimo da centralizujemo javne financije, da želimo da, ne znam, ugrozimo samostalnost odlučivanja na lokalu, decentralizaciju i tako dalje. E pa mislim da bi lokalne samouprave trebale da se zamisle nad ovim izveštajem MMF-a. Mi smo i tekako zamišljeni već 6 meseci, jer dobar deo inflacije ove godine potiče od rasta cena komunalnih usluga i kada bi bakar bili sigurni da taj rast se preliva u bolje usluge prema građanima, mi bismo bili srećni. Međutim, posle smo vidjeli da najveći rast plata ove godine je upravo ostvaren u javnim preduzećima na lokalnom nivou, jer su oni podigli cene, a onda su dobar deo tog rasta iskoristili za povećanje plata i svakako da to nije u skladu sa ukupnom ekonomskom politikom. Mi smo reagovali promjenom zakona o javnim preduzećima, gde bi trebalo od naredne godine da sve lokalne samouprave traže saglasnost za korekcije cena, zatim za politika zarada također mora biti u režimu saglasnosti republičke vlade kako bi se vršila koordinacija. To je jedna kvalitativnija faza uopšte u makroekonomskom upravljanju i meni je drago, evo nisam čitao izveštaj da je MMF na to ukazao, jer kada mi to kažemo u zemlji, nedobronamerno shvate.
Ja se zahvaljujem i učesnicima konferencije, predstavnicima medija, konferencija je završena.